Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Një shtetas turk dyshohet se therri për vdekje vajzën e tij 15 vjeçare në Prizren. Familjarët e viktimave në Gjakov thonë se kemi dëgjuar emrin e Radoj Shiqit. Lideri konservator Gjerman, Friedrich Merz, nuk arriti të siguroj shumicën parlamentare për të zgjedhur kancelar. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një shtetas turk me banim në Prizren dyshohet se ka therrur për vdekje vajzën e tij 15 vjeçare dhe ka plagosur rënd vajzën tjetër, kanë njoftuar policia e Kosovës. Po ashtu lëndime ka marrë dhe gruaja 35 vjeçare e dyshuarit MG, i lindur me 1981, raportohet se ka plagosur veten dhe është dërguar për trajtim në spitalin rajonal të Prizrenit. Sipas policisë, emergjenca mjekësore nuk ka arritur të ndërhyjë menjëherë në vendin e ngjarjes, pasi dyshuari qëndronte aty me thikë në dorë. Sipasoj në vend u dërguan disa patrulla policore. Vajza lënduar rënd është dërguar për trajtim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Policia ka konfirmuar se të gjithë të përfshirë janë shtetas turk me banim të përkohshëm në Prizren.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ditë më parë, gjykata themelore e Prishtinës lëshoi urdh arrest ndaj Milan Radojçiçit dhe 19 personave të tjerë të dyshuar për krime lufte në Gjakov gjatë kohës së luftës. Disa familjarë të viktimave nga Gjakova thanë se kanë dëgjuar shpesh emrin e Radojçiçit si person i dyshuar për krime lufte. Më shumë detaje sjell Shkëlqim Hysenaj.
Emri ish politikanit serb të Kosovës, njëherë është akuzuarit kryesor për sulmin armatosur në banjës të Zveçanit, Milan Radojçiç, është i njohur për shumë qytetarë të Gjakovës, që nga viti 1999. Emri i tij është përmendur në mesin e familjeve gjakovare, të cilëve ju vran familjar në kohën e luftës, thot Uljeta Sharani nga Gjakova. Sharani, së cilës më 10 janar 1999, ju vran burri, dy djemë dhe kunetrit. Thot se emrat e serbëve që morën pjesë në dëbimin dhe vrasin i civilës shqiptar, janë dërguar prej kosh në prokurori.
Personat që kanë ardhë me bo krime, kanë qenë gati gjysa qytetarë Gjakovës që kanë banu, i kemi njohë të ta shumë mirë, edhe kemi besu që dojnë besnik banu besku i mësi zanë, ne ju zanë, ju zumë kriminelve besë, mirë po ata si shinkon të besës, ata e banë, gjithka shka ju e përdore.
Në ndyshimet për përfshirjen e krimeve të luftës në periudhën 1998-99, së fundi gjykata themelore e Prishtinës lëshoi flet arrestim për Milan Radojçiçin dhe 19 persona të tjerë. Radojçiç dhe të tjerat akuzohen se në bashkëkryerje ndërmorën veprime kriminale që quhen në torturimin dhe vrasjen e 106 civilëve shqiptar. Disa familjarë të viktimave me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thanë se dihen emrat e pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Serbisë dhe të civilëve serb që morën pjesë në vrasjet në rajonin e Gjakovës. Në majin e vitit 1999, Gallnim Bicurri ishte 17 vjeç. Ai është në mesin e pak të mbjetuarve të aksioneve të forcave serbe, të kryera nga 7 deri më 10 maj 1999. Bicurri thotë se pa me sytë e tij personat që ja quan në ekzekutim Baban Feratin, 47 vjeç, dhe dy gjaxhallaret, Esatin dhe Nezdetin.
Unë kam pas fatin pak më herët te ura e Taliçit aty me pështu, ku unë kam pas domethënë live kur më kanë nal. Ogjën, babën, ogjën tjetër të voglin, edhe kum pas fatin me funnat ndaljes të urat e liqit.
Si Bicurri, ashtu edhe Sharani thonë se personalisht nuk e kanë parë Milan Radojçiçin, por konfirmuan se kanë dëgjuar emrin e tij si pjesëmarrës në torturat, dëbime dhe vrasjet e shqiptarëve.
Milan Radojçiçin, unë personalisht, te ura ata liqit, na nuk e kemi, unë nuk e kum po. Unë edhe ata që ju në kohën ftyrat i kum po, po emnat si kum di, emnat i kum mësu, do më thonë pas rastit, ku një person e kanë gjofë për shamëll nana ime se ka punu me një institucion abullantat e qytetit, 2-3 persone i kanë gjofë agroni me emën e me mbi emën dhe ata ma thjen dojnë emna. Personalisht, unë imë kënë moshëre, nuk ku mujtë me ditë emna, minë gjofë personat, veç figurativisht.
Poshtë ni, për emrat e të gjithë, mirë po s'kanë dërmarë kushë, diqë, lirë shëmë pëshëtisin, edhe as kush ishë so ka i dalën.
Grupi të dyshuarve përbet ka 20 persona, në mesin e tyre pjesëtar të forcave ushtarake policore, si dhe serb jashtë këtyre strukturave shtetërore. Prokuroria dyshon se ky grup nxorri me forcë civilet, duke i ndarë burrat nga gratë dhe fëmijët, dhe me pas i vranë gjithsej 106 civil të nacionalitetit shqiptar. Këto veprime kriminale grupi dyshohet se i kreu në periudhën kohore 1998-99 në vendin e quajtur Ura e Teliqit në Gjakov. Shumica e trupave të të vrarëve në periudhën mes 7-10 majit 1999 u gjetën pas luftës në afërsitë e Beogradit në batajnisë të Serbisë. Grupi akuzohet edhe për veprat e tjera penale, përfshirë arrestimin dhe burgosjen e më shumë se 300 civilëve shqiptar, të cilët dyshohet se u mbajtën në burgje të improvizuara, ku nuk kishin trajtim njerëzor. Veprat për të cilat akuzohen Radojçiç dhe të tjerat, sipas kodit penal, janë të dënueshme nga 5 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Deri më tani nuk dihen përgjegjësitë individuale të dyshuarve për të cilët janë lëshuar flet arrestime. Ani pse besojnë se hetimi i këtij grupi nisi me shumë vonesë. Familjarët e viktimave urojnë të ketë drejtësi. Nga dhënë mbisuri thotë se shpresa nuk e ka humbur ende.
Është shumë normale nëse ata arrestojnë. Kishim me qenë nga matletësun.
Trupi babajt dhe dy gjazalarve të gadnjë mbicurit u gjetën pas luftës në varezen masive në avërsit e kryshetit serb në Batajnic. Në të njëti vend u gjetën në trupat e 6 familjarve të Luljeta Sharanit, e cila uran që të arreston dhe të dënon të gjithë të dyshuarit për këto vrasje.
Duhet se gjithë këzha që nuk pëndalar 26 vite ne nënat dhe familjar gjithë jemi në rrup ende, edhe ende është numri 1600 që konsiderojnë si të shtukur edhe nuk i kthejn, ani pse ata qelsin e kanë Beograd e di krejt ku vendodhjen e gjithë këtyne të zhdukurve, edhe nuk veprojnë as pak dhe i majnë peng, nuk i dorëzojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë në ditët e fundit. Nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve si dhe nga njohës të tregut dhe të ekonomisë, si pretekst për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë të konsumit, shihet shtrëngtimi i energjisë elektrike. Me detajet e tjera dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Herën e ardhshme, kur të bleni në furrën e lagjes apo të uleni për të pirë në kafenin më të afërt, përgatituni të paguani deri në 100% më shtrejt se sa më parë. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa furra buka blihet për 60 cent e në disa të tjera për 80 cent. Në disa kafene dhe restorante të kryeqytetit të Kosovës, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 euro në 1.5 ose edhe në 2 euro. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori në Prishtinë thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e çmimeve po arsyetohet nga disa biznese me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Më 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi i zyrës për regulatorit për energji, ZRE, për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1% për anviserit dhe për bizneset e vogla që kanë deri në 50 punëtorë. Kaçaniku beson se sinjalet për ngritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera bazë për konsumatorët tashmë ekzistojnë, ndërsa thot se logjika e rritjes së çmimeve është logjikë e Ortekut. Më 1 qershor pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrëngtimin e energjisë deri në 30% për bizneset e mëdha të cilat kanë mbi 50 punëtorë. Njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe të tregut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se është rritja e tarifave të energjisë elektrike arsyeja reale e ngritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Ismet Mulaj, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në Kosovë, vlerëson se që nga mesi i muajit prill, kur SRE-ja vendosi për rritjen e tarifave, te bizneset të shkaktuar frika për ngritjen e kostos operuese të tyre. Rritja e çmimeve të energjisë sipas tij e rrit koston për prodhim të bukës për furtarët, të cilët tashmë kanë nisur të rrisin çmimet. Ngjashëm, thot Mulaj, pritet të veprojnë edhe shërbimet e tjera, puna e të cilave varet kryesisht nga energjia elektrike. Mirë po, Blendi Hasa, I drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, e shën ndryshe situatën. Sipas tij, Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve konsumuese dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk e rrit koston e drejtpërdrejtë të produkteve. Në vitin 2023, tarifat e energjisë elektrike u rritën për 15%, por, si pas Hasajt, çmimet e produkteve konsumuese në mesatarën vjetore nuk ndryshuan më shumë se 1%. Ato, thëtaj, nuk u ollën në vitin 2024, kur tarifat e energjisë elektrike u ollën për 8%. Ekonomia e thrikut me konkurencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Kosovës. Në nëntorin e vitit 2023, Gjykata kushtetuese e Kosovës e vlerësoi antikushtetues ligjin për çmime tavan për produktet bazë. Qeveria e Kosovës nuk I është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mas apo mekanizëm ligjor që mund të frenoj apo kontrolloj ngritjen e çmimeve. Mulaj dhe Hasaj pajtohen që qeveria nuk mund të ndërhyjë ndaj rritjes së çmimeve të produkteve të konsumit bazë nëse ato imponon tregu I lirë. Mulaj thekson se në rast se çmimet vazhdojnë të rriten, qeveria duhet të gjejë mekanizma social të ndihmojë qytetarët dhe konsumatorët e varfër. Ndërkaq, Hasaj konsideron se I vetmi mekanizëm për mbikëqyrjen e abuzimeve eventuale me çmime në tregun e Kosovës është autoriteti I konkurrencës. Ky autoritet garanton funksionimin e tregut të lirë dhe të ndershëm në Kosovë. Megjithatë, autoriteti I konkurrencës njoftoi të mërkurën se për shkak të shqetësimeve të ngritura nga qytetarët është duke zhvilluar një analizë të thelluar për mbi 20 produkte bazë për të analizuar arsyet e ngritjeve të çmimeve në tregun e Kosovës. Ky organ njoftoi se ka nisur monitorimin në tregun e bukës dhe në sektorin e gastronomisë me theks të veçantë në rritjen e çmimit të kafes për të vlerësuar nëse rritjet e fundit janë në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Ka ndruar jetë në moshën 76 vjeçare Kaqusha Jashari, një nga figurat e njohura të skenës politike të Kosovës, themeluese dhe ish kryetare e Partisë Social-Demokratë të Kosovës, si dhe ish deputete e Kuvendit të Kosovës, e lindur në Prishtinë. Jashari vijoi shkollimin fillor dhe të mesëm në Kamenicë, Gjilan dhe Prishtinë, ndërsa Fakultetin e Drejtimtarisë e nisi në Beograd dhe përfundoi në Prishtinë. Në periudhën e viteve të 90-ta Jashari vazhdoi aktivitetin politik në radhët e PSDK-s duke u dhequr këtë parti nga viti 1998 deri me 2008. Ajo ishte pjesë e legislaturës së dytë të Kuvendit të Kosovës nga viti 2006 deri në 2010 si deputete.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lideri konservator Friedrich Merz nuk arriti të sigurojë shumicën parlamentare për të zgjedhur kancelar sot, duke shënuar një pengesë të papritur për koalicionin e tij të ri me socialdemokratët. Merz, 69 vjeç, I cili u thoqi CDU-CSU drejtfitores në zgjedhjet federale të shkurtit, mori vetëm 310 vota në Bundestag, 6 më pak se shumica e nevojshme prej 316 votash, njoftoi presidentja e Bundestag. Stagut. Parlamenti Gjerman ka tani 14 ditë kohë për të zgjedhur Merzin ose një kandidat tjetër me shumicë absolute me një votim të mundshëm që mund të zhvillohet sërish edhe gjatë së martës, raporton Reuters. Ministri I Jashtëm I Francës tha të martën e Paris se e dënon shumë ashpër fushatën e re ushtarake të Izraelit në Ripin e Gazës. Deklaratat e tij vijnë një ditë pasi ushtria izraelite tha se operacionet e zgjeruara në Gazë të përfshin zhvendosjen e shumicës së banorëve të asaj pjese, pasi kabineti I sigurisë së vendit miratoi një plan që sipas një zyrtari Izraelit do të përfshi pushtimin e Ripit të Gazës dhe mbajtjen e territoreve. Është e papranueshme, tha ministri I Jashtëm francez. Vendimi I Izraelit vjen ndërsa Kombet e Bashkuara dhe organizatat humanitare kanë paralajmëruar vazhdimisht për një katastrofë humanitare në terren me rrezikun e uris që rikthehet pas më shumë se 2 muajsh bllokade totale izraelite. Pothuajse të gjithë 2.4 milion banorë të Ripit të Gazës janë zhvendosur të paktën një herë gjatë luftës, e cila nisi pas sulmit të militantëve të Hamasit mbi Izraelin në tetor të vitit 2023, raporton AFP. Dham lajmet. Dhe ju së ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, ku do që jeni ju përshëndesim dhe ju ftojmë që të na dëgjoni edhe në orën 16. Bashkë, miru dëgjofshim.